Bueno, ba, Donostiko epaitegitatik orain bestelako proiektu asko ze eraikitzaileago batera jo behar dugu, gainera bestelako gizarte eredu bat praktikan martxan jartzeko balio duena. Aspaldi okupatu zutena, baina ofizialki inauguratu, ofizialki esaten dena duela gutxi, Gernikan dago, Astra guneaz ari gara, eta bueno, ba, gune hau zer den hobeto ezagutzeko, barrutik ezagutzeko gaurkoan, bertan buru belarri lanean dabiltzan bi lagun ditugu telefonoz bestalde, Joana Olabarria eta Oier Plaza. Joana, Oier, egunon bioi.
Opa, egunon.
Egunon.
Bueno, konta iguzue, Astra proiektua, aspaldiko proiektua, baina ofizialki duela gutxi inauguratu zena, ez?
Bai,
oindala amar bat egun amaitxu gendun ja inaugurazio ekitaldi programazio luze bat, eta bueno, bai, oindala zazpi urte okupazio bateraz hasi zen proiektue, ba, zazpi urte honetan lanien ibili gara, ba, proiektu hori diseinetan, modu parte hartzaile batez, eta bueno, azkenien emoten dau, ba, zikerako asmoarek, ba, bete indirela.
Bai, Joana, aipatzen genuen ofizialki duela gutxi inauguratu zela Astra, konta iguzuek pixo bat historia egitearen eta kaso ba Gernikako entzule askok, Gernikakoak ez diren entzule askok ez dutelako, bueno, zehazki ezagutuko proiektu hau, nun kokatuta dagoen eta eraikina zer den, eraikinak baduelako bere historia, za?
Bai, izan eraikin simbolikoa da herrian, ez? Herri erdigunean kokatuta dago. Bombardak eta egon zanean Gernikan eraikin hori zutik gelditu zen, etze behin suntxitu eraikin hori, eta gainera arma fabrika bada, urte asko eta askotan, bueno, beste makina herramientako beste produkzio batzutaz gain, ba, bombak, pistolak eta sortu izan ditu fabrika bat. Gainera, oinen eraikin historiko moduan katalogatuta dago, ba, Ricardo Bastidaren eraikin badalako, eta bueno, oso esanguratsua da, ez? Ba, hundixa da, bombardaketan gertatu zanati berezia, arma lantegi bat izateagati berezia, eta bueno, erdi gunean kokatua dago, ez?
Eta orain, garai batean arma lantegi bat zena, zertan bilakatzeko asmoa duzue, Oier?
Bueno, ba, Gernikan historikoki hainbat behar izan egon dire kultura arloan, ez? Espazio aldetik eta bai gazteek bai mai ganien ipini izena beti gaztetxien biherri izena, entsegurako lokalan biherri izena eta moduren batera edo bestera Astra okupetan da 2005eko abenduaren 24en eta behar izan guzti horreri, ba, erantzun bat topetako proiektu bat lantzen hasi ginen, ez? Orduen esan leiken modu batera edo beste batera behar esan historiko horren guztizen erantzun bat dala.
Alare, Joana, Oier, biei galdetzi zuet, Astra, esan liteke nolabait, bueno, ba, Gernikarrentzako gune bat izango dela, sorkuntza kulturalerako, musikalerako, bestelako kontuak egiteko, baina ez gara, ohiko gaztetxe bat eta zari, beste nolabaiteko proiektu bat eta ez, hortik aratago doan zerbaitetaz?
Bai, miazten ez, bale?
Bai, aurrera, Joana.
Gauzia da, Astra okupatu zen momentuan, naiz gazten balako okupatu ebein eta bai musika elkarteek eta kaleratu zena Astra Gernikentzako izan zen. Nola bai, olako espazio batek emuten eben aukera bai gazteen beharrizunak azetzeko, baina baita herrizan eusen beste mugimendu sozial eta kultural ezberdinenak, ez? Orduan, ez mugatu bakarrik gizarteko adintarte edo sektore bateri, baizik eta elkarren artia sortutako proiektu bat, hori izan helburua, eh? Gernikentzako esaten geben momentuan, herriak berak sortu beharreben proiektu bat azaltzen zen, eh?
Hori lortu zenuten, alarez, esan barra dago, Oierrek aipatzen zuen aritik, momentu horretan, 2005ean okupazio hori izan ez balitz, gaur egun akaso proiektu hau elitzateke errealitate izango, ez?
Bai, bai, gukolan, argideko gu, bere gara izen eraikin okupa huesko balit, ba, gaur egun eraikine, ba, seguruenik eraikine dagoen lekuen, ba, parkinek edo luxuzko etxe bizitzak egongo lireke, ez? Ze, bueno, ba, espekulazio prozesu bat egon zan martxan zonalde industrial, Gernikako zonalde industrialien, eta bai, okupauko ez balitz, eta pribau ezan eraikin bat, azkenien udalak erosiko ez baleke, ba seguruenik eraikin historiko hori gaur egun ez litzeke egongo gure artien, ez? Astra Gernikentzako ekimena martxan ipin izanien 2005-eko okupazio aregaz, helburu nagusietako bat zan eraikine bera lehengota bat publiko itzi, ez? Bero bigarren helburu bat zan eraikin horreri behin udalak eskuratutakoan erabilera soziala eta kulturala emotie, eta gero beste ekimen horren puntu importante bat zan bai Gernikeko gaztiek eta bai gizartea kulturera gileek modu parte hartzaile baten erabaki biherbela eraikin horren etorkizunez. Eta, bueno, hiru puntu horrek hasikera baten martxan ipini zirenak, ba, zazpi urte honetan, ba, betetan joan gara astiro, ez? Lehenengo eta bat udalak erosi ban azken eraikine okupatu eta 8 hilabetera, gero parte hartze prozesu bat martxan ipini izan, parte hartze prozesu horretan diseinatzen joan gara proiektua astiro, eta bueno, ba, gaur egun erarte, ez? Momentu baten eraikina desalojatu behar izan gendun, ze eraikin historikoa zan, ez egon egoera honien, eta azkenien, ba, gero, diru laguntza bat jaso eban Gernikeko udalak eraikine konpontzeko, Jaurlaritzan partetik, eta bueno, ba, obrako indala gitxia maitu dire, eta oin, ba, lankidetza hitzarmen baten bidez, ba, Astra koordinadorak kudeatzen dau eraikin hori.
Hori ere bada esanguratsua, ez? Joana, nolabait hor badagoela lankidetza hitzarmen bat udalarekin, udalak bueno, nolabait publiko bihurtu du eraikin hau, baina kudeaketa lokala kudeatzaren, bueno, lokala edo asko zehiago eraikin hau guztia kudeatzaren ardura ez dago udalaren esku baizik eta Oierrek aipatu dugun moduan Astrako koordinadoraren esku, ez?
Bai, hori da, eraikina erosi udalak egiten dago, administrazio publikoak egiten dago, ez? Baina bai, proiektuaren diseinua 7 urtetan, bai, kudeak eta bertan hartzen dian erabakiak beko mugimenduok hartzen dugu, ez? Nola bai, koordinadora horretan edo astako egitura horretan antolatzen dana. Ban, izan alda, bueno, ba, espazio autogestionatu bat, erabakiak gure erabakiak dira, elkarren artean hartzen ditugunak, bai, kudeaketa nola bai, komplexuagoa da, ba, bi eragile horrein arteko, ba, koordinazio bat egon behar dalako, ez?
Eta horren kontua da, behin ofizialki inauguratuta, eraikinari bizia ematea, bueno, nolakoa da egunerokoa Astran?
Bueno, momentu honetan ordutegi 5 bateko hasteko lauretatik iluntzer arte luzatzen dana. Bertan bueno, faktoria ezberdinak dauz, sorkuntzarako erabiltzen direnak, gorputz faktoria alde batetik, antzerki eta dantzarako erabiltzen dana. Gero badau tailer arte sorkuntzarako tailer bat bebai, bueno, arte eta edozeineratako eskulantzeko tailer bat da bebai. Gero ikusentzunezkoen eta diseinu faktoria batekogu, ba, bertan ba, ordenagailu egokizek eta dauz horretarako, eta gero badau beste faktoria bat, gukitzaren faktoria daitzen dutzaguna, da, bueno, ba, sorkuntza prozesuek laguntzeko dauen baliabide bat, materiala esango genke, zeteko espazio fiziko konkretu bat, eta bueno, horre direa buruet, Astrako espazioak osatzen daben baliabideek modu batera esateko, ez? Eta bueno, ba, kontua da, ba, programazioa, gitxinaka osatzen goa zela, ze berezitasun bat daukana Astrak da, Astra koordinadorak berak ez dauela lantzen programazioa. Ez programazioa batez be Astran parte hartzen daben pertsona eta eragileek eitzen dabe euren proposamenan bidez, ez? Eta bueno, ba, momentu honetan, ba, programazio hori osatzen gabiz, eta eiz esan, naizta eraikine barrize izen, eta onino rodaje handirik ez eukin, ba, proposamen pilloa hitzen da biz Astran, ba, ekimenak eta bar martxan jartzeko.
Alegia, jendea animatzen ari dela eta pixenaka hola naturaltasunez makina martxan jartzen ari dela.
Bai, hori da, azkenean erekina irekita izatea, ez? Hainbeste urte pasa ondoren, nolabait berriro espazio hori erabilia izatea, ba, jentea poliki-poliki, etorri, ikusi, kokatu, ez? Denbora bat beharko da, bai, ba, berriro elkar bizitza horretan, elkar, osea, elkarrekin jartzeko, ez? Baina nolabait egiturak prest dauz, gu barne antolakuntzako lantaldea eta bideratuta dauz, bertan bitartekari badao bebai astran, nolabai harrera egiten da bena, ba, saltzen da bena, nola funtzionaten da ben, zein dan proiektuaren filosofia, gure elkarbizitzaren oinarriak zeintzu dian. Gukuzte do, poliki-poliki jentia, ba, bere txokua topetan fango dala, ez? Da, beste batekin bildu eta elkarri ikusi, eta hori, nik uste, herri bat entzako osasuntxua dala, eta denborarekin, ba, bueno, fango gara egiten.
Aizue, oiarra, Joana, Astraren proiektua ez da nola nahiko proiektua, proiektu haundia da, zekin nola san, kolore asko dituena, nundikan jaso dituzue edo, nundikan edan dezue horrelako proiektu bat Gernikan sortzeko, alegia, Euskal Herrian baltzegoen antzeko referentziarik, edo ezerezetik sortu den kontua da, pentsatzete, ezetz, ongo zirela hor, bueno, ba, oinarri batzuk edo?
Ba, nik uste dut, benetan Astrak berezitasun bat badeko dala apurre singularra dala, ez? Gu ez gara egon begire beste proiektu bat zuri, baizik eta parte hartze prozesu bat ez urten da proiektue, urten dan moduen, modu natural baten. Hau da, ez dakit, nik ez dut ikusi momentu bat demez azkenengo zazpi urte honetan, bai igual referentzize baino gehiago igual funtzionetako moduet, ez? Ba, nik esango neke, bera proiektue, singularra da lain zuzen be, bertan parte hartu da ben, jentiek diseinau da belako.
Gero ere, egia da, gutxitan gertatzen dela, Joana, horrelako proiektu haundi bat, herritarren esku geratzea, kudaketa herritarren esku geratzea, eta Astraren koordinadoren esku geratzea, alegia, udalak nolabait ez hartzea bere gain hori guztia, hori ere nahiko berezia da.
Bai, bado soinarri batzuk nolabait prozesu guztian zehar mantentzen, ez? Da, hori da bereietako bat. Nolabait, hasieratik lehen Oierre komentatu den moduan, Astra Gernikentzako ekimena kaleratu zanean eta adostu zanean, oinarritako bat proiektua parte hartzeren bidez diseinatzea izan zen. Onda beste hitzarmen Astratik atera behar izan ginenean segurtasun arazoak zirela eta ondaren azaltzen da berriro, eta mozio bidez majoria onartu zen udaltzean, udalak bere gain eta onartzen edela parte prozesuetako ondorioak, eta bertan lantzen zen proiektua bere gain hartzen edela, nolabait hori zala garatuko zen proiektuan, ez? Nik uste dut hor prozesuan zer bai emandiala hiru lau momentu ondo lotuta egondana hori, ez? Nolabait, errespetatu behar zan, herriak elkarren artean adostu ebena. Eta, bueno, ba, bide horretan, ba, betiko gora berekin eta, baina, bueno, ikusten da bideratu dala, ez? Momentu honetan erekin eraberritu da, eta ez duen zalantzarik, erekin eraberritu horretan Astra proiektua garatuko zala. Nolabait, hori danok oso kontziente ginalako horretaz, eh?
Bueno, beraz, ondo bideratuta, Astra proiektuta, proiektu harkatu, bisenaka hor bizia ematen duela gutxira arteo eraikin utxa abandonatua zen horri. Bueno, bukatzeko, parat minutu ditugolako, zer eman bar dio Gernikari, ezakit busturialdeari Astrak, edo zer emango dio, edo zer uste duzue, emango diola etorkizun laburrean, ertainean?
Ba, ez dakit, balizu da ben inaugurazioan kreatu dugun lemiek, eta lema hori izen da, ba, Astragaz bizi gehiago, ez? Eta nik personalki pentsetagot hori ze aportauko dutxola, ez? Bai Gernikeri eta bai eskualdieri eitzeko, sortzeko, antolatzeko, ekimen gehizau martxan ipintzeko aukeri, ez? Azkenien Astra da baliabide konpartidu bat, gure erronki hoi momentu honetan da baliabide hori alik eta konpartiduena izetie, eta benetan izetie tresna eraginkor bat, ba Gernika eta inguruko kultur eta gizarte mugimenduentzat.
Joana, oierrek esandakoarekin ados.
Bai, bai, erabat. Gainera beti azaltzen duguna, ez nolabait astrak eskaini alda dena edo astrak sortuko da dena da bertan parte hartzen dauen pertsonek sortuko da dena. Orduan bai, herritarrentzat eta bai eskualdeko kideentzat beraiek nahi da dena garatu alditzateko espazio bat izango da. Eta hori da gero gizartean islatuko dana, ez? Azkenean da baliabide bat, oinarri filosofiko batzu ditun proiektu bat, eta baliabide bat jendearen irrika kultural edo sozialak edo nahiak gozatzeko, elkar ikusteko, horretarako da, ez?
Baziur, aurrerantzen ere, Gernikan sortu zuen espazio autogestionatu hau, Astraren espazioak zer esan amango duela, eta hemen ere kalegorian saion ere aipatuko dugula. Hori ziur, Oiana Olabarria, Oier Plaza, hain zuzen Astra aipatzen duen zuarik ez dau, sarkorren abestiarekin agurtuko zituzegu, mi esker gurean egotagatik, eta Astra zer den azaltzagatik.
Eskerrik asko, agur, Andre Bile.
Zorion txua abenduako geita lau Kogota indarrez erekitako ametsak oren dipet.
Ba, Gernikako Astrara begira amaituko dugu bigarren ordu hau, hiru minutu besterik ez hamarrak izateko segidan azken orduko albisteak, eta horren ostean hamarrak eta bost minutu direnean gutxi gora bera, Nafarroara joango gara, Martxelo Diazen eskutik bertako aktualitatea gertuagotik, bertatik bertara ezagutzera. Tan ahí.